'n maatskappy wat so wat 700 eise vir COVID-19 verliese teen versekeringsmaatskappye behartig, sê Santam se beslissing om net vir 3 maande uit te betaal is gewetenloos. Santam het aanspreeklikheid vir eise aanvaar na die appelhof beslis het die regering se beperkings op besighede sou nie sonder COVID-19 gebeur het nie, maar ten spyte van versekering teen langer termyne wil die versekeraar die eise tot slegs 3 maande beperk. Ons gesels nou met Birgit Kuschke van die Universiteit van Pretoria se eenheid vir versekeringsreg en bestuur. Goeienaand Birgit en welkom by vanaand se program. Het die hof dan nou nie reeds 'n beslissing gemaak nie? Waarom wil Santam dan nou verder beklei en nie betaal nie?
Tienus, ja, die versekeraars het in die howe verloor, al die howe beide hier en in die Verenigde Koninkryk. Maar die probleem is dat die versekeraars nie geld het nie. Ons sit werklik waar met 'n sosiale dilemma. En dit is dat die individue, die individuele polishouers, moet uitbetaal word volgens die polisdekking wat hulle uitgeneem het vir die volle termyn waarvoor hulle premies betaal het. Aan die ander kant lyk dit vir ons asof van die versekeringsmaatskappye werklik in 'n finansiële verknorsing is en derhalwe nie die geweldige las van die eise sal kan bekostig nie. Nou, indien 'n polishouer dekking het slegs vir 3 maande, dan is dit natuurlik ongelukkig hoe dit is, en dit is dat 3 maande se besigheidsonderbrekingsverliese geëis kan word. Maar baie polisse het 6 maande, 12 maande en party selfs 18 maande dekking. En om van hulle te verwag om te skik op 'n 3 maande uitbetaling is eintlik onaanvaarbaar.
Ek hoor dis onaanvaarbaar, maar as dit al geld is wat beskikbaar is, as wat jy sê die werklikheid weerspieël dat die mense gaan ondergaan, is dit nie maar beter om nou die 3 maande se dekking te vat nie?
Dis dis presies daar waar die versekeraars nou die polishouers aan die gorrel beet het, en dit is dat party word oortuig daarvan om maar liewers 3 maande te vat, te skik daarop en om dan alle toekomstige eise te laat vaar. Natuurlik, as 'n mens die 3 maande aanbod van Santam sou aanvaar in volle en finale vereffening, beteken dit dat ongeag of hierdie virus vir nog 2 jaar of 3 jaar sou aangaan, alle toekomstige eise van die baan af is. In hierdie geval dus, is daar verseker dus wat voel hulle vat maar liewer die 3 maande, eerder as om te baklei vir die volledige uitbetaling waarop hulle kontraktueel geregtig sou wees. Dit is natuurlik geweldig duur om op te tree teen groot maatskappye, soos dit nou ook bewys is weer in hierdie hofsaake wat aangehoor is die laaste paar maande. Maar die krag van die polishouers lê in groepsvorming en klasaksies. En dit is daarom dat ons versekerdes en polishouers aanmoedig om inderdaad betrokke te raak met hulle makelaars of by groepe wat reeds bestaan met die bestuur van hierdie tipe versekeringseise en dispute.
Dis seker moeilik vir jou om hierop kommentaar te lewer, want jy wil seker nou nie voorspring wat die hof moet besluit nie, maar het Santam 'n voet om op te staan met wat hulle nou besig is om te doen?
Weet jy, Tienus, ek is van mening dat Santam het nie inderdaad 'n voet om op te staan nie. Ons het genoeg regspraak, beide hier en internasionaal, wat aandui dat die grendelsluiting eintlik 'n noodsaaklike of 'n noodwendige gevolg is van die virus en die pandemie, en dis nie 'n aparte gebeurlikheid is nie, en dat versekeraars wat versekeringsdekking gegee het vir epidemies en pandemies aanspreeklik bly hiervoor. Die realiteit is dus, die versekeraars is in terme van die regsbeginsels, in terme van die polisse wat hulle geskryf het, meestal aanspreeklik vir hierdie eise. Maar of hulle dit gestand kan doen, dit is daar waar die probleem lê. Nou, ons het sekere versekeraars van die kleiner maatskappye het nie genoeg kapitaalreserwes nie. Dit is 'n realiteit en ek sou sê mens moet probeer om 'n skikking, 'n afbetalingsooreenkoms te bereik met so 'n versekeraar, alhoewel ons tot dusver nog nie veel daarvan gesien het nie. Die grootste probleem egter is dat ons versekeraars is nie voldoende herverseker nie. Direkte versekeraars neem herversekering uit by ons groter internasionale herversekeraars. En in die gevalle is daar slegs beperkte dekking. In die eerste plek gee herversekeraars dekking beperk na aanleiding van die aantal dae wat hierdie gebeurlikheid homself voordoen. En hierdie voortslepende pandemie veroorsaak dat baie van die eise wat versekeraars teen hulle herversekeraars sou hê, val uit die bus uit, omdat die dekkingstermyne baie korter is vir die herversekeringsdekking. Dan verder het ons ook met die herversekering probleme dat sekere eise is oorsaakgebonde, ander eise is gebeurlikheidsgebonde. Ons praat van sogenaamde cause-based of event-based cover. En die cause of die oorsaak is natuurlik die virus, die gebeurlikheid of die event is wanneer die spesifieke verlies homself begin voordoen en dit is dus wanneer die verliese gelei word. So daar is verskillende maniere hoe die herversekeraars die eise uitbetaal. Dit beteken nie dat hulle deur die bank almal se eise gaan uitbetaal nie. Die versekeraars sit hier werklik in die knyptang tussen hulle polishouers en die herversekeraars se dekking.
Birgit, wat beteken dit vir die versekeringsbedryf in Suid-Afrika? Is ons besig om 'n groot omwenteling hier te sien en 'n klomp name te verloor?
Tinus, hierdie is 'n geweldige groot skok natuurlik vir almal. Dit is totaal onvoorsienbaar gewees dat hierdie spesifieke risiko homself sal voordoen. Alhoewel ons sê weens SARS en MERS en ander aansteeklike siektes waar die bewoording van polisse ook spesifiek daarna verwys dat versekeraars moes waarskynlik 'n bietjie verder gedink het met hulle risikobestuur dat so 'n tipe van 'n wêreldwye pandemie tog 'n realiteit sou kon word. Maar meeste van hulle het nie en ons bevind onsself hierso op eintlik 'n gebied waar ons 'n reuse sosiale dilemma het dat ons wil die individuele polishouer help en beskerm en toelaat om die versekeringsdekking waarvoor hy betaal het inderdaad te kan kry. Maar aan die ander kant is die probleem dat versekering is 'n geweldige belangrike sosiale instelling. Dit het 'n sosiale funksie omdat dit ons teen baie meer risiko's beskerm. Ons kan nie bekostig dat versekeringsmaatskappye nou insolvent gaan nie. Baie mense het versekeringsdekking op bates, aanspreeklikheidsversekering, professionele aanspreeklikheid en dies meer. En dit sal natuurlik vir ons gemeenskap in geheel baie nadelig wees as die versekeringsmaatskappye nou insolvent gaan, finansieel onstabiel is vanweë hierdie geweldige COVID-19 uitbetalings wat hulle moet maak. So ons moet gaan kyk na 'n oplossing. En die oplossing sou wees in die eerste plek om waarskynlik skikkings te bereik dat versekeringsmaatskappye oor langer termyne afbetaal vir die besigheidsonderbrekingseise wat tans gelei word. In die alternatief en reeds vroeg in April toe ons gekyk het na hierdie las wat nou op versekeringsmaatskappye geplaas kan word, het maatskappye regspesialiste ook aanbeveel dat die staat moet oorweeg om aandele op te neem in versekeringsmaatskappye dat hulle solvent kan bly. Natuurlik gee dit hulle 'n sekere teenwaarde. Dit is nie doodeenvoudige SAL lewensredding gordel wat keer op keer in die waters gewerp word nie, maar inderdaad is dit 'n tipe van 'n quid pro quo om aandele op te neem om ons groot versekeraars darm aan die gang te hou, omdat dit 'n groter funksie vir ons gee as bloot net besigheidsonderbrekingsdekking.
Baie dankie Birgit. Dit was professor Birgit Kuschke, 'n versekeringsregskenner van die Universiteit van Pretoria. Theo Foster is nog steeds by ons. Theo, jy het geluister na die laaste stukkie van wat Birgit gesê het. Stem jy saam dat ons dalk die versekeringsmaatskappy moet help in hierdie verknorsing?
Tinus, ek dink 'n mens moet baie mooi hierna kyk. Aan die eerste kant is kom ek vat net Santam is 'n genoteerde versekeringsmaatskappy. Dit beteken daar's 'n aandeleprys wat op vraag en aanbod verhandel. Santam se aandeleprys is vandag so 7% laer as 'n jaar gelede. Jaar gelede was vroeg Januarie toe COVID nog nie regtig 'n probleem wêreldwyd was nie. Inteendeel, Santam se aandeleprys is met 17% op die afgelope 3 maande. Dis 'n maatskappy met 'n markwaarde van 31 miljard rand. So as 'n mens luister na wat sy gesê het en jy kyk na die aandeleprys, die mark, die beleggingsmark is nie besig om daai tipe risiko's te verdiskonteer in hierdie aandeleprys nie. Anderster was hierdie aandeleprys beduidend laer en was die aandeleprys nie iets wat intedeel met 17% gestyg het oor 3 maande nie. So aan die een kant die mark verdiskonteer nie heeltemal daai risiko so groot nie. Aan die ander kant waar sy heeltemal reg is. Versekeringsmaatskappye is 'n kritiese langtermynbate vir enige gevorderde ekonomie. Dis 'n meganisme om risiko te verskans, om risiko weg te skuif, of dit nou persoonlik is of eiendom of kommersieel is, ons het dit nodig. In Suid-Afrika het 'n baie lang geskiedenis van baie winsgewende versekeringsmaatskappye oor dekades en dekades en dekades heen, en ons moet daai bate moet ons hou. So ek dink hierdie is 'n moeilike situasie, en ek dink mense het baie simpatie nie net met die eiser nie, want onthou die eiser is die persoon wat eintlik aan die skerp kant hierdie skade gely het. So hy het baie simpatie met die eiser, maar hy het ook simpatie met die besluitnemers aan die ander kant, wat 'n sektor probeer aan die gang hou. Maar ek dink tog, ek weet ook die reguleerder, veral van die kapitaalvereiste kant, is baie nou op hierdie, en het alreeds hier vroeg in die pandemie baie gereeld gekommunikeer met al die versekeraars om baie goed, kom ons sê, 'n begrip te kry van die kapitaalposisies waarin ons is. Maar hierdie is 'n tamaletjie. Ek kry ongelukkig die ou aan die voorkant, die restauranteienaar of die eienaar met die toeristebesigheid, hom kry ek die jammerste van almal.
Baie dankie, Theo.